Россия президенты Владимир Путин дәүләт бүләкләре бирү турындагы указны имзалады. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстаннан 7 кеше бар. Югары профессионаллек COVID-19 эпидемиясе чорында медицина ярдәмен күрсәтүдә һәм оештырудагы казанышлары өчен РЖД медицина клиник хастаханәсенең 2 табибы Роман Егоров һәм Мариф Рүстәмов, шулай ук санитарка Алена Пирогова, Лука Крымский медале белән билгеләп үтелде. Икенче дәрәҗәдә ватан алдындагы казанышлары өчен орден медале белән Казан шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Евгения Лодвигова, Дәүләт советының бюджет, салымнар һәм финанс комитеты рәисе урынбасары Камиль Нугаев һәм Тәтеш районы кулланучылар берлеге идарәсе рәисе Илдар Сөләйманов бүләкләнде. Аларга дәүләт бүләге хезмәт казанышлары һәм күп еллык намуслы хезмәтләре өчен бирелде. Моннан тыш, икенче дәрәҗәдә ватан алдындагы казанышлары өчен орден медален Россия кулланучы хокларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәт Татарстан буенча идарәсенең бүлек җитәкчесе Гүзәлия Фомичева ала. Дәрәҗәле бүләк аңа сәламәтлек саклау өлкәсендәге хезмәте һәм күп еллык намуслы эше өчен тапшырыла. Владивостоктан Казанга Азия, Тын океан төбәге товарлары белән беренче контейнер поезды китте. Юлда булу вакыты 11 тәүлек тәшкил итә. Алга таба мондый составлар айга 2 тапкыр йөриячәк. Беренче поездны җибәрү тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул Владивосток диңгез сәүдә портында булды. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов ФСК линия логистика дивизионы вице-президенты Герман Маслов белән очрашты. Компания Татарстанны Иделдә тышкы сәүдә агымнарының транспорт логистика интеграциясен үстерү өчен перспектив регион буларак карый. Татарстан Республикасының уңайлы транспорт инфраструктурасы бар һәм без үзебезнең яктан транспорт логистика проектын гамәлгә ашыруда барлык кирәкле ярдәмне күрсәтергә әзер, дип билгеләп үтте Татарстан Республикасы җитәкчесе. Ул компанияның автомобиль һәм универсаль терминалларының эше белән танышты. Герман Маслов Рөстәм Миңнехановка проектны гамәлгә ашырудагы ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Аның сүзләренчә, киләчәктә компания Татарстанга контейнерлар ташу ешлыгын арттырырга ниятли. Шулай ук Татарстан президенты Ерак Көнчыгыш диңгез пароходчылыгы акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Андрей Северилов белән әлеге мәсьәлә буенча фикер алышты. Ахырда Татарстан хөкүмәте һәм ФЕСКА транспорт төркеме хезмәттәшлек турында килешү төзеделәр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов рус туризм башлыгы Зәринә Дагузова белән очрашты. Чара Көнчыгыш икътисади форум кырларында узды. Сөйләшүдә республиканың туристлык тармагын үстерү мәсьәләләре һәм перспективалары каралды. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов илдә туризм үсешенә багышланган Россия Дәүләт Советы президиумы утырышын оештыруның мөһимлеген билгеләп үтте. Ел саен үткәрелә торган мәктәпкә җыенырга ярдәм итә акциясе кысаларында быел 1238 балага портфельләр һәм канцелярия җыелмалары тапшырылган. Укучыларга бүләкләренә шәһәр чараларында биргәннәр. Соңгы 5 елда акция кысаларында 8500-гә якын бала ярдәм алган. Ел саен җыелмаларны сатып алуга акчалар, хәйриячеләр һәм акция гынәчеләре, предприятие һәм коммерциягә нигезләнгән оешма җитәкчеләре Татарстан дәүләт Советы һәм Казан шәһәр думасы депутатлары хисабына җыела. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясенең максаты аз кремле күп балалы гаиләләрдәге авыр тормыш хәленә эләккән яки социаль катлаулы хәлдә булган гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга, инвалид балаларга мәктәпкә кирәкле барлык әйберләрне алып, гаиләләрнең акча чыгымнарын киметү. Казанда яңа уку елында мәктәптә туклану өчен түләүләрне арттырмаячаклар. Ул 2021 елның апреленнән бирле үзгәрмәгән. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты генераль директоры Рима Мөхәммәтшина хәбәр итте. Өлкән сыйныф укучылары өчен 48 сумлык комплекслы һәм ирекле сайлый торган меню буенча 73 сумлык төшке аш тәкъдим ителә. Шулай ук аларга көн саен 8 сум 30 тиен ташлама бирелә. Урта һәм югары сыйныф укучыларының 18% муниципаль бюджет хисабына бушлай кайнар ризык алуны дәвам итәчәк. Алар аз кремле гаилә балалары. Татарстан мәдәният министрлыгы ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган портал әзерле. Сайтта дин тарихы, халал туклану, сәүдә итү, китап бастыру, мәгариф турында мәгълүмат һәм башка кызыклы фактлар урын алачак. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул итүнең 1100 еллыгы турындагы мәгълүмати портал ислам кабул итү тарихы, татар халкы мәдәнияты белән танышу һәм традицион мөселман кыйммәтләрен пропагандалау максатларыннан чыгып эшләнә. Дип аңлаттылар министрлыкта. Мәгълүмат берничә бүлектән һәм даими яңартылып торачак. Төп бүлек ислам тарихына, калганнары халыкара хезмәттәшлек, Россиядә ислам белеменә һәм мөселман инфраструктурасына багышлана. Мәдәният министрлыгы белдерүенчә, алар булачак порталны тутыру тәкъдимнәре өчен ачык. Созвездие Йолдызлык арт резиденциясе быел сезонын Пушкин исемендәге мәдәният үзәге сәхнәсендә ача. Премьера 14 сентябрьдә була. Театр Азербайҗан композиторы Гызаир Гаҗибаковның Аршин мал алан музыкаль комедиясен әзерли. Сезон шушы премьера белән ачыла. Яңартылган премьераның режиссеры Созвездие Йолдызлык театрының баш режиссеры Александр Туманов. Созвездие Йолдызлык арт резиденциясе урнашкан бинаның түбәсендә янгын булу сәбәпле әлегә театр анда эшли алмый. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 6 сентябрь сишәмбе көнне аяз ишан булатлы һава, кыска вакытлы яңгырлар, җил төньяк көнбатыштан талгын. Һава температурасы 11 градустан 16 градуска кадәр җылы.